kun Washington irra gama raadiyoo fi televiziyoonaan kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dr. Kenya, Mujan Hara, with us at the University of Sadi, Barak Malama Pigdemi Sadi, Kanifi Tesu Messi, and Vijve Horadi. Robni Wakti Shan Utuhin Robin Hafe Hordove, Hongen Jopake Satamuda, Yero Amma, Yad de Satau, Abson Democracy Gegefamu, Hale Mutes Harajra, Gabasa Corona, Freedom House Ratunda Ilajise, Garaboda Eata. But as Oscari can Kalesa Galgala Elajisuran, Opin America of Umata Sheki Satakasumas, Opin Sportilla Badabareti, Angat Umrasaganta Kenyati, Akan Walling to Tan Isanafira, Am Garadu Tedabar.
Atam jirtu kabajamtoota wa hordoftoota keenya oduun wixataarraaf jenne kuno. Gamtaan hojjetoota Confederationii Ethiopiaa miseensonni isaa 1700 dur industiriiwwan Tigraay keessatti hojjetaa turan amma eessa akka jiran hin beeku jedhee jira. Pireezidaantiin Confederationii kanaa obbo Kaasaan Foloo Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen miseensota Confederationichaa 21 of keessaa qabu. Dhiyeenya kana Tigraay keessatti daawwannaa gaggeessee jira. Gareen kun warshaalee gogaa sheebaa fi kan dhagaa marbal jedhamu samaayitaa isa Tigraay magaalaa Uqroo keessatti argaman daawwachuusaa guutummaanis barbadaa'uu isaanii arguu ibsanii jiru obbo Kaasaan. Isaanis akka jedhanitti warshaaleen lamaan kun madda galii hojjetoota 1,800 turan. Kana malees waajirri isaanii hojjetoota isaa 1,700 ta'an kanneen duraan industiriiwwan Tigraay kana keessa hojjetaa turan amma eessa akka jiran beekuu hin dandeenye jedhan. Kanaaf konfedereeshinichi hojjetoonni kun bakka isaan jiran baruuf akkasumas bal'ina waliigalaa gaaga'ama industirii Tigraay keessaa mudate beekuuf qorannaa gaggeessuuf karoorfamuu isaa obbo Kaasaan ibsanii jiru.
Paartiin mormituu Baaldaraas gumiisaa waliigalaa Finfinnee keessatti akka hin gaggeessine eeyyamaan dhorkamee jira jedhe. Miseensi koree giddu galeessa paartichaa adda Qallabsiyyuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti miseensonni isaa poolisiin galma walga'ii akka hin seenne dhorkamaniiru. Keenadii Abaata poolisii Finfinnee boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa biraa deebii argachuuf yaalaa jira. Paartiin walabummaa Tigraay akkasuma gumiisaa Maqalee keessatti akka hin gaggeeffamne eeyyamaan dhorkamne jechuudhaan komee dhiyeessee jira. Gabaasi guutuun kunooti.
Ribqe loltoonni M23 jedhaman dhuma bara 2021 kaasee erga deebi'anii asitti bulchiinsa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kutaa Kiivuu Kaabaa keessatti lafa bal'aa qabateera. Guyyoota darban kan dhiyeenya kanaa keessas tarkaanfiisaa kan itti fufe yoo ta'u daandilee magaalaa namoota miliyoona 1 ol qabdu goomaatti walitti fidan kanneen naannoo daangaa Ruwaandaa irraa kutuuf sodaachisaa jira. Lollumnooti Koongoo fi kan Ruwaandaan deeggarame jedhame M23 gidduutti gaggeeffame namoota 1,800 ol qe'ee isaaniirraa buqqisuusaa tokkummaan mootummootaa ibsee jira. Jila gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kamisa darbe Kinshaasaa kaseene yoo ta'u kunis sanbata darbe gara goomaatti utuu hin imaliin dura ture. Gareen kun pireezidaantii Koongoo Feeliksi Tshisekedii waliin kan wal argan yoo ta'u goomaa keessatti immoo qondaaltota naannoo hoogganoota siviilii waliin mari'atanii san booda immoo mooraa baqattootaa daawwatan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Faransaay Nikolaas de Rivere dilbata darbe gaazexeessotaaf ibsa kennaniin ribxe loltoonni M23 naannoo qabatan keessaa ba'uu qabu. Kana booda jedhan Ruwaandaan M23 akka deeggartu agarsiisuun barbaachisu jechuudhaan namoonni kaan kan Ruwaandaas Kiivuu Kaabaatti weerara gaggeessaa akka turan dubbatan. Garuu wal dhabdee kana furuuf karaa tokkichi marii qofa akka ta'e aangawaan Faransaay kun dubbataniiru.
Itti aantuun pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kaamaalaa Haariis dhuma baatii keessa jirru bitootessatti 7 gara Afrikaatti imaluuf karoorfatanii jiru. Sababni isaas Ameerikaan Chaayinaa caalaa ardii kanaaf michuu fooyyeftuu ta'uushee agarsiisu waan barbaadameef jedhameera.
Umman Amerika Abdal Dalton Amerika Malakni Banki Sanike Sakaban Yeroo San Barbaachisutti Akka Jiru Amantaa Qabaachuu Danda'u Jechuudhaan Biden Ibsa Dilbata Kaleessaa Galgala Kennaniin Dubbataniiru Namoota Jeeqamsa Kanaaf Itti Gaafatamoo Ta'an Guutummaatti Itti Gaafatamummaa Jala Galchuu Akkasumas To'annoo Fi Dambii Baankotaa Gurguddoo Cimsuuf Tattaaffiin Keenya Itti Fufaa Kutannoo Cimaa Qabna Jedhan Biden Kana Gochuun Keenyas Haala kana keessa lammaffaa akkan seenne itti suufii jedhaniiru. Ministeerri maallaqaa kan United States ibsa dilbata kaleessaa baaseen akka jedhetti kuufamoonni baankii Silicon Valley kan Kaaliforniyaa fi baankii Signature kan New York keessatti argamutti maallaqni jiru hundumtuu wiixata har'aa akka argatan ibsee jira. To'attoonni kunneenis kufaatii baankii lameen walii wal qabatee dhufe kaffalli dilaalaa akka hin baafamne ibsee jira.
Ukraine gama baha Bakhmut keessa wal waraansi har'a geggeeffame kan hammaate ta'u gareen lachuu himaniiru. Kunis qabsoo ji'oota dheeraaf naannoo sana to'achuuf ta'een ture.
Waraanni Ukraine akka jedhetti yaalii Raashaa magaalattii qabachuuf gootu ofirraa faccisuuf meeshaa waraanaa gurguddoo taankii fi meeshaalee waraanaa kanneen biroo akka fayyadaman ibseera. Ministeerri ittisaa Kabiriteen. Guyyoota darban kana keessa haala jiru xiinxaluun akka gabaasetti gareen waraana Raashaa Waagner jedhaman kutaa Bakhmut gama bahaa harka caalaa to'atanii kan jiran yoo ta'u humnootiin Ukraine immoo gama dhihaa qabataniiru. Hundeessaan Waagner Yevgenii Prigozhin haala dilbata kaleessaa mudate baay'ee cimaadha jechuun ibsaniiru. Humnootiinsaa hamma giddugala magaalattiitti dhiyaataa deeman. Lolli sun immoo daran rakkisaa ta'aa deemee jedhan Raashaan kaayyoo bal'aa naannoo Doonbaas dhuunfachuuf qabdu keessatti qaama ijoo ta'uun Bakhmut irratti xiyyeeffattee jirti. Pireezidaantii Ukireen Vladimir Zelenskii Bakhmutiin akka to'atan dhaadatan oduu narraaf jenne kanun.
Jaalalli oduudhaaf nan galateeffadha. Gara gabaasattaa nuti innaa ce'en immoo roobni waqtii shan utuu hin roobin hafe hordofee hongeen Itoophiyaa keessatti mudate yeroo ammaa yaaddessaa ta'u tokkummaa mootummootaatti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAan gabaasee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseen namoonni miliyoona 11 ol gargaarsa namoomaa akka barbaadan darbees hongeen kun qabeenyaa horii miliyoona 6 walakkaa ol ajjeesuullee ifoomseera. Buusaa Gonfaan Oromiyaa gamasaan hongeen naannicha mudatee jiru yaaddisaa ta'uu garuu amma kan yaaddoo uume humna mootummaatii ol ka ta'e miti jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Ibsa isaan OCHAan ammas hongeen Itoophiyaa yaaddisaadha jedha. Ibsi kuni keessumaa jiraattonni kibba ba'aa fi kibba giddugaleessa Itoophiyaa jiraatan sababa waqtii shaniif roobni dhabamee fi rakkoo hanqina midhaan nyaataa yaaddisaa keessa jiru jedhe. Jarmaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa ammas naannoo hongeen jiru kana keessaa namoonni miiliyoona 24 akka jiraatan isaan keessaas namoonni miiliyoona 11 olitti tilmaaman hanqina nyaataa akka qaban dubbate. Kana malees immoo keessumaa naannolee horsiise bulaatti horiin mirga dhabiinsaan miidhamuu dubbate. Kanaanis dhuma bara 2021 kaasee horiin manaa miiliyoona 6.8 hongeema kanaan dhumuu ifoomsee jira. OCHAan akka jedhetti ammas bara baranaa kana dhiibbaan hongeen akka biyyaatti fiduuf jiru yaaddessaadha. Dhiibbaan kun jiraattonni hedduun ittoo harka namaa keessa akka ilaalan kan taasisu waan ta'eedhaa fi dhaabbileen namoomaa gargaarsa dabalataa gaafataa akka jiran kan inni ibsasaa keessatti eere. Kanaanis bara 2023 kana warra hongeen miidhame gargaaruudhaa fi gaaffii qarshii gargaarsaa dolaara biiliyoona 3.9 keessaa biiliyoona 2.05 hatattamaan argachuu qabu jedhe. Kanaanis gumaachitoonni kunneen dafanii arjoomuu akka qaban gaafatee jira. Tumsi gargaarsaa bara 2022 hanqina gargaarsaa akka qabus dhaabbanni mootummootaa ibsuma isaa keessatti eeree jira. Kanaanis akka dhaabbatichi jedhetti bara darbee bara 2022 kana namoota gargaarsa namoomaa isaan barbaachise jedhame miiliyoona 17 keessaa kan gargaarsa lubbuu oolchuu jedhaman keessaa muraasa argatan miiliyoona 11 qofaadha jedhee jira. Warreen hafan kunis hanqina maallaqaa fageenya irra jiraachuudhaa fi michoonni gargaarsa namoomaa bakkeewwan kanatti jiraachuu dhabuurraa gargaarsa barbaachisaa utuu hin argatin hafan jechaanis sababa ibsee jira. Keessumaa jedhe OCHAan warreen gargaarsa barbaadan keessaa 21 gargaarsa bakka bultii kanneen 55 ta'an ammoo gargaarsa midhaan nyaataa 22 gargaarsa nyaata dabalataa kan 55 ta'an ammoo ammas gargaarsa bishaan dhugaatii hin argatin hafaniiru jedhee jira. Kanumaanis walqabatee sababa hanqina maallaqaa akkasuma simmo rakkona genya Ethiopia bakka bakkatti mudataajira jeerra kanke agaduma gayya barkuma lama biddemi lama qofatti nanno somalira namo tagargar safedan miluna shantuqa afurkeessa dibbentan soddomi lama nanno oromiyatti kan gargar safedan namo ta miluna jaatan keessa dibbentan soddomi afurifi nanno sabota sablamota fi ummato takibati namo ta miluna lama tuqa tokko kan gargar safedan keessa dibbentan soddomi saddet gargar sibrain genye jichunis ifsa sakale sakesatti erejira Obubenya Duresa Busagono Faorumiati Director Drana Kikechisavi Satelumuma Balay Risuti La Kosa Namota Gargar Safudatajran Kanano Romia Walkabate Kanuti Gargara Jeru Namota Miluna Afurtuka Lama Kofara Jeru
Gargar Sake Sakangirani Amakananjir Emergency Gene Ani Nuide Garajiru Milena Afurka Pitoko Amajitur Amajias Korano Gagesin Mo Gara Milena Afurka Pilamataira Inni dura adanti citan kesuma federal rakan demo ibudut adanti citanjir. Karena rangkaite milena jas mal malanjir ukana remiti. Nui kambing nu milena afur kapi tokuture. Inno cikesa mileni sadi kapi lama ongeda. Kanimo se resettlement dot dadati ukatin jirukana wal magalet 4.1 mileni da. Isakanan nuni beun. Isan ala kana all gargaram tu nuri kana nuti galmahan injiru kun kana fokat. Ega yo ifagotuvi am humanitarianin kana nama basi ojirame yo mitan karorfame umatagragaif kana ngenye keti ofurati aminalbat adanti tuka irachudanda wa injiru garu Akaole galati dekasi kudamafre dugara gari dan karaki nyejitur bari.
Gamabarati nenya kana motu manna no fi ferala tumsami idam tuta honge kesuma kan gudne buwarnaf jere wama meni wali galan gargar sa milo na dibbasad deti fi milo na shanta maul wali tika bulle sagale Amerika timani jiran.
Wali gala resource mobilization jenne honge kun mudachun ummata kakasu apilia dada awalin tane resource mobilize kango ame kanjir kafe still agamati na no midan kuntala kuma torbata milama wibadokof kuda segal politika mamira akasumas kashi tinimo milena ibalama fi kuranif kuma ibasagali jatami afuri ibalama afustamila wali gala kashi fi midan kungara kashi to devisme milena ibasadetif shantama kantaw konge kana politika mamira kanafi kuni gudara kara hani nama santatu kara biladas kara addadas even bishan diesutinisi resource gudda politika mamira akata timaneji gones EOC kanjiramu emergency operation center at zonal level boraner rat yabilu rat undesinera nanu rat undesinera koren sector hundarra nama tokko tokko assigni te borona demira lai ministry federal arare akasuma asirre hundinu wan kana maleji gud hammam to seni hammam to bay dekamit priority kenne dekamtura kina kaba dekamtura kina kabu garamitti de maltu demo kabanjeru akakana tordo fajirra
obobenyan soda jarma ammotu muta ammas bardu fukana ankini gargar samudo chubjira jedef ammatti motumma wanti yaddesu injiru jedani jiran Dabalanisi jyota jandar bankana saganta septi netike sati kan ammataman dabalate namota milon afur tuka tokko ultani fi gargarsi akka akka bri bilona tokko tuka torbatte tilmaamu kakkabulle dabalatan dubbatani jiran gabaasa gal amerikaf galmo david shaba adamarra
amma moqopi torbanit ceena amerikaf ummatashe Filmin maler fanna everything everywhere all at once jedu dilbata galgala badasa oscari kennamirratti olantum magon fatejira filmin kun badasa torbar gatera kunis badasa sura filatama director zaf kantatota sadi argatejira
college raqabe hriya katuran director ota filmi daniel kwanif daniel shinat sena mati godantota asia addunya kabrura fanilalchise filmi qosa hojjetani badasa oscar argatani jiran kanumri wagga jatama dalettun biye malaysia michelle yo taato cimtu ta'uun badhaafamte.
And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime.
Kanaafi obboleettota namni kamiyyuu kana booda hin dandeessu jedhe akka isinitti himuuf in eeyyamina jette. Brendan Fraser filmii The Whale jedhamu keessatti taatoo cimaa ta'uudhaan badhaasa Oscar injifate. Nama qaamni isaa garmalee furdate ta'uun hirmaate. Filmii Everything Everywhere All at Once jedhamu taatoo deeggartootaa filataman qabaachuun beekamtee argateera. Jamie Lee Curtis taatoo deeggartuu cimtuu ta'uun badhaafamte. Waltajjii irrattis deeggartoota ishee galateeffatteetti.
We just won an Oscar together.
Reefu badhaasa Oscar waliin injifanne jette. Kee Hui Kwan gahee abbaa warraa dhiphina sammuun rakkatu ta'uun hirmaachuudhaan taatoo deeggaraa filatame ta'uun badhaafame. Veetnaamitti kan dhalate taatoon kun imala jireenya isaa kan kaampii baqattoota Hong Kong keessatti dabarsi yaadateera.
They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me.
Seenaan akkanaa fiilmii keessatti qofa mul'ataa jedhama. Na irratti raawwachuu isaa amanuu hin danda'u. Kun carraa Ameerikaa keessa jiraachuun argamudha.
Filmiin waraana Jarmanii All Quiet on the Western Front jedhu filmii sadarkaa addunyaa isa gaarii ta'e badhaafameera. Akkasumas dizaayiniin isaa akkaataan itti qophaa'eef muuziqaa akkasumas qulqullina waraabbii siniimaa yookaan sinimaatoogiraafiitiin badhaasa argateera. Seenaan hoogganaa mormituu Raashaa Aleksii Navaalnii mata duree Navaalnii jedhuun qophaa'e filmii seena galmeessaa cimaa jedhamuun badhaafame. Haati warraa nama siyaasaa hidhame kana Yuliyaa Yavalnaayaan waltajjii irratti dhiyaachuun akkas jette.
My husband is in prison just for defending democracy. Alexei, I am dreaming the day when.
Abbaan manaan koo demokiraasii leellisuu isaa qofaaf mana hidhaa jira. Alexei, guyyaa ati itti bilisa baatu abjuutaan jira jette. Daayireektarri fiilmii lammii Meeksikoo Guillermo del Toro's Pinocchio ka jedhamu fiilmii animeeshinii beekamaadhaan badhaafame. Akkasumas sirbi Naatu Naatu jedhu fiilmii Hindii irraa sirba gaarii jedhamuun badhaafameera. Badhaasni Oscar industirii fiilmiitiif miidhagina waggaa kanaa yoo ta'u yeroo jaallattoonni fiilmii jaallatan itti jajataniif miidhagina Hollywood yeroo itti ilaalaniidha jechuudhaan Mike O'Sullivan Los Angeles irraa gabaaseera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma. Torbee qophii biraan hanga walitti deebinutti Antuu Jubee Horaati nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Wixata yeroo maraka dhiyaatu gara qophii ispoortiitti dabarra. Dorgommiin walakkaa maaraatoonii Itiyoophiyaa marsaa 16ffaan kaleessa naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaanitti geggeeffameera. Qabxii waliigalaan dhiiraan mana sirreessaa federaalaatu injifateera. Poolisiin naannoo Oromiyaa 2ffaa akkasumas koorporeeshiniin injinaringii Oromiyaa 3ffaa bahuun xumuree jira. Dorgommii kana ilaalchisuudhaan federeeshiniin Itiyoophiyaa tittaanaa koomishinara jeneraal Huseen Shiboo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiran. Gama biraan dorgommii walakkaa maaraatoonii Lisbon Durban atileet Almaaz Ayyaanaa yeggoo injifattu dhiiraan atileet Nabiyaat Malaak mo'atee jira. Kanarratti eebbisaa Nagaasaa qophii qindeesse qaba.
Ashkama arkafune gefetu tabda wato ta sagale America kun qopbe kenya sporti torbaneti ale bisana gasat hangat umrat nifana tran aferra kenya durgumi walaka maratoni Ethiopia marsa kuda jafa nanno amara magala debrebrani kalesa durgumi jira halakanas durgumi irote kidute durgumen cooperation milenyi romera atle chala katama to kufa to uran jifatera manasresa federalara mo tasamma makonni lamfayu gubaw humnaisa Ethiopia ra Habtamu abdi sadafa bodan tumurejira. Gamad bersotan polisi nano amarara atlet zoditu adarau. Egunjfatu akasuma polisi manano amarara atlet natnish alamrau lamfayu kubatu. Humnei seto berra masrat gula sadafa bodan tumurtejirti. Kabdi waligalatin Iran humni manasarresa virala. Tukofa polisi nano romia lamfa. Kooperasyon injiniringi orang mahu sada faburan tumuraniru. Lubertotan polisi nanu amara tu kufai gubohum di setopia lamafa polisi nanu orang mahu sada faburan tumuraniru. Federasyon Adreksi Ethiopia Tlinisa Kantan Tanan Komisionara General Hussein Shibo Drugomi wala kamaratoni nanu amara magala dabrabranet drugomi lajisudan yadisani segala Amerika tif kenaniru. Mojintura.
Drugomi kuna kumabe kamut ti marsa kurajafa ta ergaye galame arroga kura aja utejira udrugomi kunu magalota adadda tratti dagifamatre aka paranemo yo kacharate magala dabrabrana no amara kesati uya arra dagifamejira akose tun klabun fi nanole atkarra tirmatan irabbaran garelaman udrugomi kunikane adesfame Zakana rata mui atau sebelum cuci mohon untuk rumah kita atas ihat masa yang jadi untuk rumah pun kerana tadi lama raya kali amasa tadi nanu seni titika tumurame halagari dan nado arah watamata ini ijalah itu tumurame jira.
Championan gua gawat agak gila me amam buah kebesa tera.
Aku mau bilang kamu tu untuk rumah ini akan aku ni kambia kesati gila mu tokofa cara budato hati si. Bana lama saya moyu atlet pun si moyu kelabuan ni si, syakal ujat ni kan moyu, udrugumi dani kan, isan isa kerja ufmadalu dan dani si madale afis si atlet tu acawa umur afis, wambaira kasama si moyu nanu ni mo udrugumi si ni erratik agifamu, nawa itu nanu san ufa sebab udrugumi kanatif, prosimi nanu san itu si play moyu muka kaumsa nanu san itu si shorin kita batu udrugumi kun. Acara gagifamusa wang.
Halle atletiksi biya Kenya yero amma kana mali rajre taniyad.
Atletun ni yero amma kana halle tokotuk halle nama yachisule injira. Atletiksi ni rani akabiyul saatin degramato ni amma atletun kanin ka degramu. Lainjusto tasi ikrabu tesani fi nanu kuha. Kanafu duren shakalatis injiru kisato trakin rako gudara. Atletun mu yaka durani kibuza tukutti ganga akabirazi kandomani ti utikaro jesani bivitana albivitana ya nihano jatajiro. Ata umuyu wondorugumi asfalti rati kaptin argama ajiru akwati ilalte tilmampugana kapti ulana to kisato saatin garin garin galama ajira. Gara trakin rati tano rin ninjira madam ture yo rati shakalatren kabru ture rati yo shakal moyu wani fachasam. Malah nama mu, nama tani, mungkin nama mu karena aku kerana rakun injra.
Aye Gajral Hussein Shibo, ya ada kesan segala Amerika ujinin turuti tak tasistanif by single tefata.
Kalau semua jenis lelfata.
Gama beratin durgumi walaka maratoni biya Portugal magala Lisboniti kalese durgumin championin olimpiki almazayana saato kufi dekashinifi microsekendi soldomane. Injifachudan deseti atletin Kenya Margaret Chalimumo lamafay gubato atletin Ethiopia kandura girmawit gabrakzeber sarafaburane tumurte gitti. Durgumi ilotane sefiliton Ethiopia. Jifan Nogom Fatayru, atlet Nibrat Malaki fi Hagos Gabriot, microsekendi toko kofan wal chalun. Lek asyun temi segali fi sekendi duwaja fi duwator panto kofafi lamafa baudane. Tumuradiru, atletin Kenya Vicente Cape Kemoy sadafa baudane. umurejwa. Tawa Premier League Inglisi kalesa tabatamen Arsenal gara dure Fulame timaludan goli wan haragal fidura Gabriel Martin fi akasumas Odegaard galchen in serif zero mokasasa yegun jifatu gara garu mank abti maisa City wajin kabusi gara shaniti debi finjira tawa Premier League Inglisi kalesa maisa United dresati sauzan bitan kesume sudan tabatenisi goli male adan banijru Newcastle goli wan Alexander Isaac fi Alimiran galchen in lawaf tokon Wolverhampton injifachu dane milka ejira tamni Premier League Inglisi kunt umro budafe taboni kudotoko weta fanete Arsenal qabtijata mi jan tokofa Manchester City qabtijata mi tokol lamafa Manchester United qabtishan taman Tottenham qabti afurtem sedete sadafafe arfafa tawdan waldruwa dubane dursajo wede fanon sports to bankana qabane dane smatra wata wanno ge fetani da watanif ulfada
VOA Ethiopia channel yokan NSS Ethiopia virtual channel 57 degrees istirat la kofsa daka system virtual channel mo dawotto tab dagge fotot Ethiopia ertraf jebutitif kumajaf dibalama soddoma ka Somalia tif kumajaf dibalama soddomi tok ka Kenya tif kumajaf dibalama soddomi lam ordoftota VOA 24 yokan VOA digdema afrif kumajaf dibalama soddomi sadi akasmas dawotto VOA TV Yokan TVMC duwajaf kumajaf ibalamaf digdami sagal. Kanamales marsariti kenya VOA afanoromov fula one media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, YouTube irratun warga chudandesu. VOA
Yero jijirama, yero wana dunya kanarraan amanam netti, yero odifannun agenu wan lafarat arginun jala kifisne. Ugabarbal. Yuro de fanno nutima mugar toketo amantara adamna yuro rakkini jiru abdun ken abdin ken akasmas hawin kenya frasi wala waratti hunda asagale america ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke satfit A dunia wukunu sisne, ugawajin gamtumse. Astagali Amerika tifakke wutu kinitagasis.
Kan hordofa jirtan as Washington DC ra kadarbu sagali Amerika saganta afan oromoti kopi kenyo torbani wutata kadarbu kopi wae ummato oromo hordofu hindagatina. Sagale America saganta afan oromo ra qopin harraf qindaye kanuma saganta guya guya tamsasi marsaritiken voa afan oromo.com ra emailidan kanennu aqabu fetan immo horn@voanews.com ra tamsanu qisa youtube twitter instagram ra @voa afan oromo yojetan nu argatu bulalan saganta kana namudandi Producerin keenya Nugusu Tamre akkasumas qindeessituun miidiyaa hawaasummaa Instagramif ka video nuuf gulaal Lateera amantee waliin qophii har'aa kan isin keessummes Antin Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
Thank you.